kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota ixataa roobii jimaataa fi dilbatam ganama sa'aatii 8:00 falakkaa hanga sa'aatii 9:00 galgalaa ammoo sa'aatii 5:00 falakkaa hanga sa'aatii 6:00 dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 22 kiloheertzii 13,830 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8:00 hanga 9:00 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan dilbataa ammoo sa'aa 1 guutuuf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Nagaan keenya kan kabajaaf ulfinaa bakka jirtan maraatti qilleensarraan isinaa dhaqqabu ashamaa akka mooltan kabajamoo dhaggeeffattoota keenya. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorra qophiilee galgala kanaa beeksisuun kan si waliin turu aan Liiban Gadaati. Sagantaa keenya har'aa keessatti qophiilee qindeeffanni wal duraa duubaan akka taanuttan isin beeksisa. Jalqaba irratti oduutu caqasama. Qophiin keenya jalqabaa oduutti aanee dhiyaatu ijaaramne ijaarsa diinaa haa diignu mata duree jedhu jalatti qophii qindaa'eeta. Gara xumura sagantaa keenyaa irratti ammoo xalayaa dhaggeeffattootaatu keessummeeffama. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nufaana bu'aa jechaa gara oduu galgala har'aattan isin ceesisa.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa akkam ooltan oduu galgala kanaaf qabannee dhiyaanne isiniif dhiyeessina. Oduu kan isiniif dhiyeessinu aan Murataa Sabaati.
Ani ammoo Yaayyaa Gammadaati.
Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godina dhiyaa tarkaanfii diinaaf ergamtoota diinaa irratti fudhatu cimsee itti bufee kootichi humna addaa waraana bilisummaa Oromoo dhiyaa Oromiyaa amajjii 31 bara 2014 baa Wallaggaa keessatti loltoota wayyaanee maqaa waraana bilisummaa Oromoo sakattaana jedhuun socho'aa turan irratti tarkaanfii fudhachuu ajaju waboo godina dhiyaa beeksise. Oduun tarkaanfii waraanaa nu rakkabe akka ifa godhutti baa Wallaggaa ona guutoo giddaa bakka maqalaalii jedhamutti humni addaa waboo loltoota wayyaanee maqaa sakattaa waboon socho'aa turan irratti tarkaanfii daadessaa fudhateen du'aa fi maduu taasisee jira. Gama biraan loltooti wayyaanee waboon haleelamanii baqarra turan baraganii walii isaanii irratti dhukaasa badaniin sadii yeroo walirraa ajjeesan torba ammoo akka hamaa wal madeessuutu ibsame. Zallaqee Taaddalaa kan jedhamu waboon kan ajjeefame waggaa ta'u Gannatii Mashashaa, Baqqalee Xilawanii fi Sibbanee Habbabee kan jedhaman ammoo dhukaasa loltooti wayyaanee walirratti bananiin kan ajjeefamanidha. Abiree Faasil, Mokonnin Asbaa fi Fikra Sillaas Mangistuu kan jedhaman ammoo kanneen akka hamaa madeeffamanidha. Tarkaanfiin diinaaf ergamtoota diinaa irratti fudhatamu cimee itti fufuu ka hubachiise ajaju waboo godina dhiyaa ummati Oromoo keessaa falatti argamu waboo cina dhaabbachuun tumsa barbaachisuuf akka godhu waamicha dabarsee jira.
Diddaa barattoonni yuunivarsiitii Haramayaa kaasan jabaachaa dhufuurraa sirni wayyaanee nyaata barattootaa keessatti summii naquun barattoota hedduu miidhuu maddeen gabaasan. Mooraa yuunivarsiitii Haramayaa keessatti amajjii 31, 2014 nyaata barattootaa keessatti summii nama galaafatu makuun barattooti 6 battalumatti ennaa du'an heddummina kan qaban miidhaan guddaan irra gahuu maddeen ibsaniiru. Kana malees barattoonni mana yaalaa geeffaman keessaa hedduun isaanii haalaan miidhamuurraa lubbuun dabruu akka danda'an maddeen ibsanii sirni wayyaanee sochii barattoota haala kanaan dhaamsuuf yaaluunsa diinummaasaa kan saaxiluu fi ergamtoonni shira kana dalagan hatattamaan seeratti akka dhiyaatan barattoonni gaafatanii jiran.
Ogeessi fayyaa Alamuu Digaafee jedhamu miseensummaa wayyaanee fudhachuu didde jedhame tarkaanfiin diinummaa irratti fudhatamuun du'aaf jireenya gidduutti argama. Godina Lixa Shawaa Ona Miidaa Qanyiitti ogeessa fayyaa ta'uun kan hojjetaa ture sabboonaan Oromoo Alamuu Digaafee jedhamu Misensummaa wayyaanee fudhachuu didde jedhame ergamtoota mootummaa wayyaaneen akka hamaa dhaanamuu fi cuubeedhaan mataa keessa waraanamuun du'aaf jireenya gidduutti akka argamu oduun amajjii 29 bara 2014 nu ga'e fagodha. Ogeessi fayyaa kun buufata fayyaa Onamiidaa qanyii magaalaa Baallammii keessa kan hojjetu yeroo ta'u itti gaafatamtooti waajjira OPDO Onamiidaa qanyii yeroo baay'ee miseensa keenya ta'e ittiin jechuun rakkisaa akka turan ibsameera. Ogeessi fayyaa Alamuu Digaafee dandeettii fi ga'umsa hojii kan qabu waan ta'eef dabballeen wayyaanee hoogganaan waajjira fayyaa Onamiidaa qanyii Asfaw Girmaa jedhamu waajjira isaatti yaamee miseensa maaf ta'uu diddee amma argatta jechuun itti dhaadataa kan ture waggaa ta'u innis hojii kootiinan madaalamuu qaba malee miseensummaa fudhachuun ta'u hin qabu jedhe mirga isaaf falmataa turuu oduun nurra qabe ni ibsa. Tarkaanfii diinummaa kana kan irratti fudhatan daa'immaniif talaalli kennuuf wayita baadiyyaatti bobba'etti akka ta'es hubatameera. Ogeessi fayyaa Alamuu Digaafee yeroo ammaa kana dirmannaa seeraaf yaalaa dhabee rakkoo keessa kan jiru waggaa ta'u lammiiwwan Oromoo waan danda'aniin akka gargaaran jechuun sabboontoti Oromoo naannootti argaman yaamicha godhanii jiran.
Miseensotni ABO fi hawaasi Oromoo Awustiraaliyaa magaalaa Peerzii fi Waashingitan DC akkasumas konyaan ABO makkaa fi jaarmiyaan hawaasa Oromoo makkaa guyyaa waboo amajjii tokko dhuma baatee amajjii dabreetti sirnoota garaa garaan kabajachuu isaanii oduun bubbulee nu dhaqqabe ifa taasisa. Konyaan ABO makkaa fi jaarmiyaan hawaasa Oromoo makkaa amajjii 31 2014 walitti dhufuun guyyaa waboo amajjii tokko haala bareedaan kan kabajatan hoggaa ta'u walgahii godhachuunis ibsa ejjennoo baafatanii milkiin xumurachuu isaanii oduun nu gahee ifa godhee jira. Miseensonni ABO fi hawaasi Oromoo Awustiraaliyaa magaalaa Peerz amajjii 26/2014 walitti dhufuudhaan guyyaa waboo amajjii tokko sirna ho'aan akka kabajatan oduun arganne ifa godhaam. Miseensa gumii saba ABO fi birkii beeksisii alaa Jaalgaashuu Lammeessaa akkasumas gaafatamaa jaarmiyaa fi siyaasa kutaa ABO Awustiraaliyaa Jaal Gammachuu Fayyeeraa guyyaa kanarratti argamuun haasawaa taasisanii jiran. Dhumarratti waboo jabeessuuf kan dhoolu gumaachi maallaqaa taasifameera. Miseensonnii fi hawaasni Oromoo Waashingitan DC fi naannoos amajjii 25/2014 walitti dhufuun guyyaa waboo amajjii tokko haala bareedaa ta'een ayyaaneffatanii jiran. Jaal Abbaa Caalaa Lataa miseensi shanee gumii sabaa fi gaafatamaan jaarmiyaa fi siyaasa ABO sirna kanarratti argamuun haasaa bal'aa hirmaattotaaf godhanii jiran. Dhumarrattis waboo cimsuuf kan oolu gumaachi taasifameera. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf isinii dhiyeessine kanuma qophiilee keenya waliin tura.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa kan dhagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo meetir baandii 22 kiloheertzii 13 fi 830 irratti isinii darbaa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessuun jalqabe itti fufa. Gara qophii keenya isa jalqabaatti ceenam. Ijaaramne ijaarsa diinaa haa diignu jedha. Guutummaa qophii kana mee walumaan yaa hordofnu.
Ijaarsa diinaa ijaaramne haa diignu.
Aadaa Oromoo yaa kootaa koobiliisummaa bal'inoochu.
Biyya keenya dhagaa kootaa koobiliisummaa bal'inoochu.
Aadaa Oromoo yaa kootaa koobiliisummaa bal'inoochu.
Akkuma hunduu beeku murniin paayiraa Itoophiyaa weerartee bulchaa jirtu wayyaaniin ummattoota biyyattii keessattuu saba Oromoo irratti xiyyeeffattee maqaa tokko shanee fi ijaarsaalee siyaasaa adda addaatiin gaaditee jireenya isaa guyya guyyaa booressaa fi hordofaa jirti. Maatidhaa kaatee hanga naannutti walitti qaanjessitee tokko tokko akka hordofuu fi akka to'atu gootee bahaa gala dhorkaa jirti. Biyyattii keessatti addatti immoo naannoo Oromiyaa keessatti har'a namni tokko shanee wayyaaniin diriirsite keessatti hammatamee hojii basaasummaa fi dalagaa biraa wayyaaniin kenniteef kan hin hojjenne farra misoomati, farra uummataati, farra biyyaati. Tokko shanii keessatti hin hammatamu jedhee diduu isaatiin adabbiin isarra ga'u hanga lafa qonnaa saamamuu hojii dhabuu fi hidhamuu ta'uu danda'a. Kun dhugaa addunyaan beeku dhugaa ummanni Oromoo yeroo ammaa kana keessa jiraatu waan ta'eef namni quba hin qabne hin jiru. harra murni wayyaane maqaa tokko shaneetiin yakki saba Oromoo irratti raawwachaa jirtu gonkumaa kan jaarraa 21ffaa kana keessa ilmi namaa namarratti ni raawwata jedhame eegamu miti. Yakki wayyaaneen karaa qindaa'een saba Oromoo irratti raawwachaa jirtu kun hidhaa fi ajjeechaa sabboontota muraasa qofa irratti kan daangeffame miti. Angoo hunda qabattee saamicha qabeenyaa muraasa saamuu biras darbee jira. Yakki wayyaaneen saba Oromoo irratti raawwachaa turtee fi jirtu kan adda babaayitti dhageenyu fi agarru qofaas miti. Wayyaaneen har'a qabeenya Oromoo saamuu sabboontota Oromoo mirga isaanii fi kan saba isaaniitiif falman hidhuu fi ajjeesuu bira dabartee jirti. Har'a kan itti jirtu akka waliigalaatti saba Oromoo hunda irraa dhabamsiisuu kan jedhu irratti xiyyeeffatte halkanii guyyaa hojjechuudha. Kunis akka milkaa'uuf lafa Oromoo saboota biraatiin guutaa kaan abbootii qabeenyaa biyya alaatiif waggaa 99 fi sanaan oliif gurguraa jirti. Gama bahaan saboota akka Sumaalee fi Affaar hidhachiiftee Oromootti bobbaasti. Gama dhiha Oromiyaatiinis saboota akka Gumzii fi kanneen biroo hidhachiisuun ummata Oromoo harka duwwaa jiru rukuchiisuudhaan lafa isaa weerarsiisaa fi qabeenya isaa saamsisaa jirti. Haaluma wal fakkaatuun giddugala Oromiyaa fi kaaba Oromiyaa naannoo Walloottis lafa Oromoo kaan gara naannoo ishiitti ciruun kan hafe saba Amaaraa fi kanneen birootiif kennuudhaan saba Oromoo lafatti dhiphisuu fi biyya dhablee taasisuuf carraaqaa turte ammas kanumatti jirti. Namni dhugaa har'a wayyaaneen itti jirtu kana hubate kamuu immoo wayyaaneen qabeenya Oromoo muraasa saamuu aangoo qabatteen fayyadamtee sabboontota Oromoo muraasa hidhuu fi ajjeesuu qofa irratti bobbaatee akka hin jirre hubata. Dhugaan wayyaaneen itti jirtu jaalannee jibbinee amannee dhiifnee duula saba Oromoo jumlaadhaan hundee irraa buqqisuuti. Duula biyya Oromoo saboota biraatiin guutanii Oromoo biyya dhablee taasisuuf deemaa jiruudha. Duulli wayyaaneen har'a ummata Oromoo irratti gaggeessaa jirtu kun duula haaraa miti. Duula naftonyoonni kaleessaa calqabanii osoo fiixan hin baasin irree ummatoota cunqurfamootiin kufan itti fufsiisaa jirti. Tooftaan duula kana galmaan ga'uuf wayyaaneen itti fayyadamaa jirtu immoo akkuma hunduu beeku ijaarsa siyaasaa tokko shanee jedhamu diriirsuudhaan tokko tokkotti qaanjessuu fi walirratti ijaaruudhaan akka ummanni rakkina isaa walitti dhufee hin mari'anne wal shakkisiisuu fi wal sodaachisuudha, wal basaasisuudha. Murni ka'umsa ishee Tigraay godhatte wayyaaneen saamicha qabeenyaa hidhaa fi ajjeechaa calqabde gaggeessuu cinaatti saba Oromoo biyya abbaa isaa dhabsiisuuf kaayyoo qabatte galmaan ga'uuf ijaarsa tokko shanee kanatti haalan fayyadamuun sochii siyaas diinagdee jiruu fi jireenya saba Oromoo jeequun hiraarsaa jirti. Har'a Oromiyaa keessatti namni tokko shanee keessatti hin ijaaramne wayyaanee biratti diina ijoodha. Waan lammiin tokko biyya isaa keessatti argachuu qabu kamuu argachuu hin danda'u. Tokko shanee keessatti walbasaasuun abbaa warraa haadha warraa, ilmi abbaa, intalli haadha, basaasuu fi dabballoota wayyaaneetti gabaasuun dirqama. Walumaa galatti sabni Oromoo har'a balaa tokko shanee wayyaaneen diriirsite kanaan jiruu fi jireenyi hawaasummaa isaa, aadaa fi duudhan isaa, walamantii fi waliin jireenyi isaa diigamaa jira. Aadaa walbasaasuu, aadaa walshakkuu fi walhordofuu sirni wayyaanee itti fiddeen mankaraara fi dhuunfatamaa jira. Gochaan wayyaanee abaaramaan kun immoo filannoo as deemaa jiruu walqabate yeroo ammaa kana garmalee jabaacha fiigaa dhiyaatee ummanni keenya akka bahee hin galle sakaalaa jiraachuun dubbatamaas mul'achaas jira. Walumaa galatti yeroo ammaa kana ummanni Oromoo jumlaadhaan mana hidhaa wayyaaneen maqaa tokko shaneetiin itti ijaarte keessa jira jechuun ni danda'ama. Ummanni Oromoo ummata guddaadha. Ummata biyyi kun kiyya jedhu qabuudha. Ummata aadaa, seena fi duudhaa dinqisiisa fi kabajamaa qabuudha. Ummata seera fi sirnaan wal ijaaree waggoottan kuma hedduuf wal gaggeessaa tureedha. Oromoon wal hin basaasu, Oromoon aadaa isaa keessatti wal hin shakku, yakka walirratti barbaaduufis wal hin hordofu. Oromoon wal ijaaree diina isaa ofirraa ittisaa ture malee takkaa kaayyoo halagaa galmaan ga'uuf seenaa isaa keessatti lammiin lammii basaasee hin beeku. Faayidaaf jecha yookaan lubbuu isaaf sodaate lammiin diinaaf lammii dabarsee kennee hin beeku. Barsiifanni akkanaa fi gadhee ta'e kan lammiin lammii gurguru kan Oromooti miti. Kun kan gama Oromoo dhufe weerara Habashootaa hordofeeti. Isaantu Oromoo Oromoodhaan cabsuuf nutti fide. Intalli haadha basaasuun ilmi abbaa, obboleessi obboleetti irratti, ollaan ollaa isaa irratti, lammiin lammii irratti ijaaramee diinaaf odeessa kennuun aadaa Oromooti miti. seeraa fi safuu Oromoo keessa hin jiru. Yoo walitti mufatelle hanga dhimmisaa furmaata argatutti walitti dhufuu dhiisa malee diinaa dabarsee walii hin kennu. Iccitii walii diinaaf hin odeessu. Kun aadaa fi tooftaa diinni gaafa nu weerare nurra turuuf nutti fideedha. Sabni Oromoo aadaa weerartootaa, aadaa saamtotaa, aadaa habashootaa har'a wayyaaneen maqaa tokko shanee jedhuun dhimma itti bahaa jirtu kana irree tokkoon ka'ee ofirraa diiguu qaba. Mana hidhaa kana keessaa obbaasuu qaba. Sabboontonni fi qabsaa'onni bilisummaa Oromootis akka ummanni Oromoo irree tokkoon ka'ee dallaa wayyaanee maqaa tokko shaneetiin ijaarame kana ofirraa diiguuf qabsoo keenya kan yeroo kamiyyuu caalaa cimsuu fi finiinsuu qabna. Ijaarsa shiraa wayyaaneen tokko shanee jechuun saba Oromoo harkaa luka ittiin hidhuuf diriirsite kana kan diiguun danda'amu akkuma isheen ijaarsa siyaasaa kan dhoksaa fi kan harka lafa jalaa ijaartee gaggeessaa jirtu nus caalatti ijaaramnee faallaa ishii socho'u yoo dandeenyedha. Lammiin alaa manatti baadiyyaa magaalatti ijaaramee socho'uun diina fuundura dhaabbachuun fardiidha. Yoos tokko shanee wayyaanee kun burkutaa. Yoos aadaan naftanyootaa kan abbaan ilma haati intala ollaan ollaa basaasu fi akka ija shakkii wal ilaalu taasifamaa jiru kun dachee Oromoo keessaa buqqa'ee baha. Walumaa galatti ummanni Oromoo yakka maqaa tokko shaneetin isaa ta'uun ijaarsa siyaasaa wayyaaniin itti fidde kan biraatiin mana hidhaa dhaabbitti keessa gale keessaa atattamaan obbaasuuf fincila diddaa gabrummaa calqabe caalatti cimsee itti fufuun umurii sirna gabrummaa wayyaanee gabaabsuu qabaan dhaamsa keenya.
Aadaa Oromoo yaa mootaa koo bilisummaa bal'inoochu.
Biyya keenya dhaabee mootaa koo bilisummaa bal'inoochu.
Aadaa Oromoo yaa mootaa koo bilisummaa bal'inoochu.
Afaan keenya dhaabee mootaa koo bilisummaa bal'inoochu.
Aadaa Oromoo yaa mootaa koo bilisummaa bal'inoochu.
Qophii xalayaa dhaggeeffattoota.
Irra deebi'uudhaan akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya.
Dhaamsota karaa teessoo keenyaan isin nuuf ergitan keessaa kanarraaf qindeeffanne deebisnee isinii dhiyeessuuf qophoofneerra.
Qophii xalayaa dhaggeeffattootaa har'aa kan isiniif dhiyeessu ana Firaa'ol Jaalataa fi
ani immoo Leeban Gadaatiin.
Hanga xumura qophii keenyaa nufaana turaa isiniin jenna.
Jaal Firaa'ol duraan dursee miseensotaaf deeggartoota adda bilisummaa Oromoof nagaan koo kan sabboonummaa isinaa ga'uu nuun jedheera dhaggeeffataan keenya. Ittaan sunis habashoonnii fi mootummaan wayyaanee uummata Oromoo irratti bifa adda ta'een badii raawwataa waan jiraniif nutis uummanni Oromoo gocha dhoksaan dalagamaa jiru kana barree akka waliif dhaamnuun barbaade. Kanarrattis dhaamsi ani qabu tokkummaadha. Nu yoo tokkoomne bilisummaan hin turtu. Jabaadha. Gabrummaan ni kufa. Qabsoon itti fuufa. Kan nuun jedhe dhaggeeffataa keenya Shaahid Muhammad Suudaan irraati.
Dhaamsa teessoo keenya nu dhaggabeessattaa nuti yoo dabarru ammoo jirtuu qomoowwan keenya warra sabaa'oo ani dhaggeeffataa keessan yeroo dheeraati. Amma ammoo maamila keessani gamteessaa sabaan jedhama yuunivarsiitii Madda Walaabuurraa. Jajjabaadhaa nus jajjabeessaa bilisummaaf gaheen keessan dhibbeentaa dhibbaadha jechuudhaan walaloo kana gadii kan nuuf erge gamteessaadha.
Mata dureen walaloo dhaggeeffataa keenya gamteessaas bilisa baafna lammii jedha.
Bilisa baafna lammii.
Alagaan nutti kaatee falme.
Gantuun amma galaa jira.
Alagaan ari'e ofirraa.
Maali barri gidiraa.
kamtu nyaba kamtu fira
oduu dhiisaa kan kijibaa
gantuu na hin falmitu mirga sabaa
saba koo falmadhu hardhalle
gabrummaan waan sii hin malle
fincilaa didadhaa saba koo wal kaasaa
gabrummaan hiddumaan ofirraa buqqitaa
mirga baabiyyummaaf kabajaa namummaa sabatti uwwisaa
bilisummaa oromoo falmaadhaan dhugoomsaa
gamteessaa sabaa yookaan aataa maqaa jedhuun kan nuuf erga dhaggeeffataa keenya yaada jajjabinaa nuuf ergiteef hedduu si galateeffanna. Gara dhaamsa fuula Facebook keenyaatiin nu dhaqqabeetti dabarra mee jaalliban kan si harka jiruun itti fufnu.
Galatoomii jaal firaa'ol dhaamsa diinoo najjoorraa nu dhaqqabeenan eegala. Akkam jirtu qopheessitoota sagalee bilisummaa Oromoo saaba'o. Qophiin keessan baay'ee gaariidha. Nuti ummanni Oromoo miidiyaa tokkicha kana qabnaatii jajjabaadhaan hin jedheera.
Nullee hedduu isa galateeffannaatis jabaadhu jennaan dhaamsitti aanu immoo shira wayyaaniin manneen barnootaa keessatti raawwataa jirtu jechuun kan barsiisaan maqaa iidaa jedhu nuuf barreessedha.
Eeyyeen innis qopheessitoota saaba'u nagaa jirtu jechuun nagaa gaafachuun eegala. Itti fufuunis mootummaan wayyaanee yeroo ammaa kana osoo sabni Oromoo gabrummaan dhumaa jiru waa'ee tamboo faarsaa jiraachuu tuqe. Lammii keenya tamboo xuuxuun miidhamaa jirurra kan meeshaa wayyaaniin du'aa jirutu caala. Gabrummaan wayyaaneen Oromoo irratti feete xuuxurra yaaddeessaa ta'uu ibsa.
Itti fufuudhaanis shira baruu barsiisurratti wayyaaneen xaxaa jirtu yoo ibsu yeroo ammaa kana adeemsa baruu barsiisuu Oromiyaa keessaa waanuma isaa wallaallee jirra. Sababi isaas wayyaanee fi dabbaloon isaa maallaqa gargaarsaan argamu saammachuuf jecha baay'ina barattootaa dabaluu jedhanii maqaa barataa hawaasicha keessa hin jirree galmeessuun roostara yookaan galmee dalagaa jedhanii barsiisota dararaa jiru. Kun hanga yoomitti itti fufa jechuudhaan yaada isaa gaafiidhaan gudunfa barsiisaa iidaa Haraggee Baharraa.
Dhaggeeffataa keenya barsiisaa iidaa akkuma atuu dhaamsa kee dhaadannoo injifannoo uummata Oromoof jedhuun xumurte shirri wayyaaneen baruu barsiisuu irratti raawwattus ta'e waliigalatti yakkii fi hojiin farrummaa sirnichaa kan xumura argatu yoo takkummaan irratti qabsaa'uun injifannoo uummata keenyaa mirkaneessinedha jenna.
Assalaamu alaikumin isiniin jedha Aliin dhaamsa karaa feesbuukiitiin nuuf ergin.
Waaleekum assalaam jennaan nutis mee dhaamsisaa hoo maali itti fuufii jaal firaa'ol.
Tole dhaamsisaas akkas jedha baay'een isin jaaladha baay'ee isinatti toltan guyyaa maraa isiniin dhaggeeffadha jajjabaadha itti fufaan isiniin jedha rabbi isin haa gargaaruu jedha. Alii dhaamsa jajjabinaa nuuf ergiteef galanni keenya bakkuma jirtutti si haa dhaqqabu.
Gara dhaamsa itti aanutti yoo dabarramoo ashamaa attam jirtu kabajamoo jaallatamoo hayyoota Oromoo anillee uumamumaanuu dubbiin jaalladhu. Hantuunni suuqatti galfamtellee adurree ofirratti lolti akkuma jedhan nututtuquu habashootaatu na arseen walaloodhaan waan garaa koorraa xiqqoo jechuu barbaade yoo madaala keessan kaaste naa dhiyeessaa kan jedhamoo sabaabaruu moonaati Finfinnee Oromiyaarraa.
Nutis walaloosaa bal'aa keessaa hanga tokko akka ittaanutti cuunfinee qindeessinirra.
Mata dureensaa Oromiyaan haa bilisoomtu jedha.
Naftanyaa kan aarsee gube garaa.
Jawaar Mahammadiin anis nan gargaara.
Fagoo deemee karaa dheeraa.
Aljaziiraan qabee isaan waxaleera.
Tuttuqaa keetuu na dammaqsaa jira.
Badde yaa naftanyaa gudiin baantu dhufeera.
Gara sanaan fidoo eebbaa jira.
Abaawwan keenya kunoo lolaa jira.
Hidda dinaa isa cira.
Diinni hin dabartu biran.
Hirkoon isaa dhugaa faajjii qabateera.
Oromoon mo'uudhaaf guyyaan dhiyaateera.
Naftanyaa maladhu Jawaar murateera.
Mahammad Adamoos gama kaanii jira.
Asiin anuu jira isaanan gargaara.
Achiin lammi jira anaan wal gargaara.
Oromoon jabaatee murateera garaa.
Diinnan habashoonni dhabaniiru karaam.
Malamaltii gandarra joora.
Turi amman mataashee koraam.
Akka durii miti Oromoon murateera.
Dhaggeeffataa keenya sabaabaruu moonaa Oromiyaa Finfinnee irraa walaloo nu ergite kanaaf guddoo si galateeffanna. Maamilummaan kees cimee itti afuufuus hin jenna. Dhaggeeffattoota keenya ammamoo gara xalayaa itti aanutti dabarra. Innis akkas jedha. Akkam jirtu jaallan sagalee bilisummaa Oromoo hundi keessan nagaa kootti aansee wantan jechuu barbaadu akka armaan gadii ta'a. Maaloo oduu dhabdammoo? Oduu amajjii 26 dabarsitan gaafa 29 irra deebi'uun keessan maaliif ta'e jechuudhaan kan gaaffii isaanuuf dhiyeesse dhaggeeffataa keenya suphaa firoomsaa gabbisaati.
Dhaggeeffataa keenya suphaa firoomsaa gabbisaa gaaffii keetiif guddoos galateeffanna. Oduu tibbana dabre irra deebi'uun keenya dhugaadha. Kunis akkuma beekamu ukkaamsaa diinni keenya wayyaaniin sagalee bilisummaa Oromoo saabaa irratti godhaa jirturraa yookaan ammoo oduun tamsaasnu haala adda addaatiin dhaggeeffattoota keenya jala dabruu waan danda'uuf dabree dabree oduu irra deebi'uun ni jiraata. Gaafii keetiif deebiin ta'aa jennee abdanna maamilummaan kee J cime itti afuu siin jenna.
Dhaamsi itti aanu karaa Facebookiin nu gahe ammoo kan fiqaaduu imaamuuti. Maaloo takka haa taanu diifni faca'ina keenyatti fayyadamaa jirti. Mee tokko taanee bilisummaaf haa tumsinu injifannoon qabsaa'otaaf jedheera.
Dhaggeeffataa keenya fiqaaduu imaamuu dhaamsa nuuf ergiteef hedduu si galateeffannaatis bakkuma jirtutti jabaadhu siin jenna. Kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya dhaamsota keessan har'aaf qindeessin kanumaan xumurree jirra.
Yaadas ta'e dhaamsa qabdan karaa teessoo keenyaa nuuf erga.
Warreen karaa mana poostaatiin dhaamsa nuuf erguu barbaadaniif lakkoofsi sanduuqa poostaa SBO PO Box 51 Duwwaa 610 toora lammaffaarratti 133 66 Berliin Jarmanii.
Imeeliin nuuf barreessuu yoo feetan ammoo sbo.radio88@gmail.com irra ni siin deebi'a. sbo.radio88@gmail.com jedha.
Feesbuukiin yookaan Facebook peejiin keenya sagalee bilisummaa Oromoo jedha.
Barbaada laayif godhaa odeessa achirraan maxxan yookiin faca'u hordofaa isinis yaada qabdan kaawwadha.
Kanneen karaa teessoo keenyaatiin dhaamsa nuuf ergitan hunda hedduu galateeffanna.
Dhaamsota keessan birootiin walitti deebina nagaatti.
Janu karam jalil matar adam ko yatna bena babati ile tumada sinanda kajati guman ko bati kaku pati adam ko yatna bena babati ile tumada sinanda kajati guman ko bati kaku pati Ola tijiranna kabaja filodanna mali tijadibna lubugu kundanna nichika abobane dinanna mone usudra veduka Madhuhadika, Higam Karahadika, Nenke Milaka, Higam Karahadika, Nenke Milaka.
Egaan kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiin galgala kanaaf qindaa'e kanumaan raawwateera. Waan nu dhaggeeffattaniif galatooma. Kanattaan sun'aan sagantaa afaan Amaaraatu dhiyaata. Game keenyaan nagayaan bula. Injifannoo ummata Oromoof.
ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምፅ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ድምፅ ዘወትር ሰኞ፣ ረቡዕ፣ አርብና እሁድ ከጠዋቱ 2 ሰዓት ተኩል እስከ 3 ሰዓት፣ ምሽት ደግሞ ከ11 ሰዓት ተኩል እስከ 12 ሰዓት 31 41 እና 49 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ እንዲሁም ረቡዕ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት በ22 ሜትር ባንድ 13830 ኪሎ ሄርዝ አጭር ሞገድ ላይ አፋን ኦሮሞና በአማርኛ በቅደም ተከተል ወድ ደግሞ ለአንድ ሰዓት በአፋን ኦሮሞ የሚያስተላልፈው ፕሮግራም አሁን ጀመረ። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው።
በተለያዩ ቦታዎች ሆናችሁ ዝግጅታችንን ለመከታተል የተሰናዳችሁ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን እንደምን አላችሁ? ከዚህ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማረኛው ዝግጅት ክፍል ልባዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት ቦታ ሁሉ ይድረሳችሁ እንላለን። ለዛሬ ያሉንን ዝግጅቶች የማስተዋወቃችሁን ፍራኦል ጃለታ ነኝ። በእለቱ ከዜና በማስከተል ሁለት የተለያዩ ፕሮግራሞችን እናቀርብላችኋለን። የዘንድሮ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቀን ጥር 1 በተለያዩ የውጭ ሀገራት በሚኖሩ የኦሮሞ ዜጎች ዘንድ መከበሩን ቀጥሏል። ይህንኑ በተመለከተ ከአሜሪካ፣ ከአውስትራሊያና ከሳውዲ አረቢያ ያገኘነውን ዘገባ ከዜናው አስከትለን እናቀርብላችኋለን። የአሜሪካ የኮንግረስ ምክር ቤት በኢትዮጵያ ውስጥ የዩኤን መንግስት ከአሜሪካ በሚያገኘው የገንዘብ ድጋፍ ዜጎችን ከመሬታቸው ማፈናቀልና ለሰብአዊ መብት ረገጣ እንዳይጠቀም የሚያስገድድ ህግ አጥቋል። የዚህን ህግ ይዘት የሚዳስሰው ዝግጅታችን ወደ መጨረሻ ይስተናገዳል። ሁሉንም ተከታተሉን ዘንድ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ እንጋብዛችኋለን። አሁን ዜና ይቀርባል።
በድጋሚ ተናስተልን ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን የሰዓቱን ዜና ማቀርብላችሁ እኔ ባረንቱ ገዳ ነኝ። ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሠራዊት ልዩ ኃይል በመራብ ኦሮሚያ በጠላት ላይ የሚወስደውን ወታደራዊ እርምጃ አጠናክሮ ቀጠለ። በመራብ ኦሮሚያ የሚንቀሳቀሰው ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሠራዊት ልዩ ኃይል በጠላት ታጣቂዎችና ጀሌዎች ላይ የሚወስደውን ወታደራዊ እርምጃ አጠናክሮ በመቀጠል ሰሞኑን የኦሮሞ ነጻነት ሠራዊት ለማሰስ በሚል ተሰማርቶ በነበሩ የወያኔ ተላላኪዎች ላይ የማያዳግም እርምጃ መውሰዱን የደረሰን ወታደራዊ ዜና አረጋግጧል። የደረሰን ዜና እንዳብራራው ጥር 28 2014 በመስራቅ ወለጋ ዞን ሄበንቶ ወረዳ ሰፈራ በተባለ ቀበሌ የኦሮሞ ነጻነት ሠራዊት ልዩ ኃይል በወሰደው የማያዳግም እርምጃ ከወያኔ ወታደሮች ጋር በመሆን የአካባቢውን ህዝብ የኦሮሞ ነጻነት ሠራዊትን ተረዳላችሁ በሚል ሲያሰቃይ የነበረውን ደሪባ ፍቃዱ የተባለ የጠላት ተላላኪ ገሏል። በተመሳሳይ ዜና የኦሮሞ ነጻነት ሠራዊት ልዩ ኃይል ጥር 22 2014 በዚሁ በመስራቅ ወለጋ የመንቶ ወረዳ ልዩ ስሙ አጠበላ በሚባል ስፍራ የኦሮሞ ነጻነት ሠራዊትን ለማሰስ በሚል በተሰማራ የወያኔ ጦር ላይ በሰነዘረው ጥቃት አንድ ገሎ ከአራት በላይ የሚሆኑትን ክፉኛ ማክሰሉ ታውቋል። የወያኔ ፖሊሶች ይሄንን የኦሮሞ ነጻነት ሠራዊትን ድንገተኛ ጥቃት ለመደበቅ ሲሉ በአካባቢው ሰዎች በእርሻ ማሳ ላይ ተጣልተው ነው ጉዳቱ የደረሰው በማለት ቢያስወሩም ጥቃቱ በኦሮሞ ነጻነት ሠራዊት መሰንዘሩ በአካባቢው ህዝብ ታውቋል። የሞቱትና የቆሰሉትን የወያኔ ወታደሮች የአካባቢው ህዝብ ወደ ሆስፒታል እንዲያደርስ ቢጠየቅም አሻፈረኝ በማለቱ ከብዙ ቆይታ በኋላ አምቡላንስ ተጠርቶ ወደ ሆስፒታል መወሰዳቸው ታውቋል። የኦሮሞ ነጻነት ሠራዊት ልዩ ኃይል እርምጃውን በመቀጠል ጥር 31 2014 በወሰደው ተመሳሳይ ወታደራዊ እርምጃ በመራብ ኦሮሚያ ጉቶ ዋዩ ወረዳ ልዩ ስሙ መቀላሊ በተባለ ስፍራ በሰነዘረው ጥቃት አራት የወያኔ ወታደሮችን ሲገድል ከሰባት የሚበልጡትን ክፉኛ አቁስሏል። በእለቱ ለአሰሳ ተሰማርተው በነበሩ የወያኔ ወታደሮች ላይ የኦሮሞ ነጻነት ሠራዊት ልዩ ኃይል ድንገት በሰነዘረው ጥቃት አንዱ ሲገደል ቀሪዎቹ ሁለት ቦታ ተከፍሎ እርስ በርሳቸው በድንጋጤ በከፈቱት ተኩስ ሶስቱ ሲገዳደሉ ከሰባት የሚልቁት ደግሞ ክፉኛ ተቋስሏል። በኦሮሞ ነጻነት ሠራዊት ልዩ ኃይል ጥቃት የተገደለው የወያኔ ወታደር ዘለቀ ታደለ የሚባል ሲሆን እርስ በርሳቸው በመታኮስ ከሞቱት ውስጥ ደግሞ ገነቲ መሸሻ፣ በቀለ ጥላሁን፣ ዘበነ አበባና ከቆሰሉት ውስጥ ደግሞ አብሬ ፋስል፣ መኮንን አጽባሃ፣ ፍቅረስላሴ መንግስቱ የተባሉ የወያኔ ወታደሮች እንዳሉበት ታውቋል። የኦሮሞ ነጻነት ሠራዊት ልዩ ኃይል በሁሉም አቅጣጫ በጠላት ላይ የሚሰነዝረውን የማያዳግም እርምጃ አጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጾ የጠላት ጀሌ በመሆን መንገድ በማሳየትና ወሬ በማቀበል የተሰማሩ ግለሰቦች ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ አሳስቧል። በሐሮማያ ዩኒቨርሲቲ በደረሰ የምግብ መመረዝ በዩኒቨርሲቲው በሚማሩ ተማሪዎች ላይ ከፍተኛ ጉዳት መድረሱ ተሰማ። ከስፍራው የሚወጡ መረጃዎች እንደሚያመለክቱት ጥር 31 2014 የሐሮማያ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እንደወትሩ ሁሉ የዩኒቨርሲቲው ምግብ ከተመገቡ በኋላ ወደ ትምህርት ገበታቸው በመመለስ ላይ እንዳሉ የበሉት ምግብ ተመርዞ ስለነበር ከስድስት በላይ የሚሆኑት ሞተው በሺዎች የሚቆጠሩት ለከፍተኛ ህመም ተዳርገው ሆስፒታል ገብተዋል። ስለ ጉዳዩ በቅርበት የሚከታተሉ ግለሰቦች የደረሰውን እልቂትና ጉዳት አስመልክቶ እንደገለጹት ከሆነ በዚህ በሰው ህይወት የመቀለድ ድራማ ውስጥ የወያኔ እጅ እንዳለበት ጥርጥር የለውም። ለዚህ ጥርጣሬ መነሻ የሚሆነው ደግሞ በሐሮማያ ዩኒቨርሲቲ በተደጋጋሚ የሚነሳው የጸረ ወያኔ መንግስት እንቅስቃሴ መሆኑን የገለጹት ታዛቢዎች የወያኔ ቡድን ይህንን ለመበቀል ሆን ብሎ ተማሪዎችን ለመፍጀት ምግቡን ለመመረዝ እንደሚችል ይስማሙበታል። አምባገነኑ የወያኔ መንግስት በመስራቅ ወለጋ የሚኖሩ 36 ሰላማዊ የኦሮሞ ዜጎችን የኦሮሞ ነጻነት ግንባርን ተደግፋላችሁ በሚል ስር መዳረጉ ታወቀ። የደረሰን ዜና እንዳብራራው ጥር 29 2014 ዓ.ም አምባገነኑ የወያኔ ቡድን ከምስራቅ ወለጋ ሊሙ ገሊላ ወረዳ ኦዳ ቀበሌ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላት ናችሁ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ተደግፋላችሁ በሚል የሐሰት ወንጀላ 36 ንጹሃን ዜጎችን በጅምላ አስሮ ያስተቃየ መሆኑ ታውቋል። በወያኔ ታጣቂዎች ታስሮ ግፍ እየተፈጸመባቸው ካሉ ዜጎች መካከል አቶ ተመስገን ጉደታ፣ ተስፋዬ ነገሪ፣ ስለሺ ነገሪና ቶሎሳ ነገሪ የሚባሉ 3 ወንድማማቾችና ተስፋዬ ሙለታ ሩዴ ጀጎራ የ70 አመት አዛውንት፣ መሰረት መርጋይ 13 አመት ህፃን፣ መምህር ገረሙ ደበሌ፣ ታምሩ ደበሌ፣ አመኑ ኤረሳና ደቻሳ እጅጉ የተባሉት በዚሁ በሊሙ ገሊላ ወረዳ ፖሊሶች ታስረው ግፍ እየተፈጸመባቸው ይገኛሉ። የአከባቢው ነዋሪዎች በበኩላቸው በድርጊቱ ክፉኛ መበሳጨታቸውን ገልጾ ያለ አንዳች ጥፋት በግፍ የታሰሩ ሰዎች በአስቸኳይ ተለቀው ወደ የቀያቸው እንዲመለሱ ጠይቀዋል። የወያኔ መንግስት ታጣቂዎቹን በማሰማራት በመስራቅ አረርገ የሚገኙን ብርቅዬ ዱር እንስሳ የሆነውን ዝሆን ያስገደለ መሆኑ ታወቀ። የደረሰን ዜና እንዳብራራው የወያኔ ቡድን ልዩ ኃይል የሚባለውን ቅልብ ሰራዊቱን በመስራቅ ኦሮሚያ በማሰማራት ያካባቢውን ህዝብ ከማወኩና ከማፈናቀሉም በላይ በአካባቢው የሚገኙን ዘሩ ከአገሪቷ ሊጠፋ የተቃረበውን ዝሆን ያስገደለ ጥርሱን ሸጦ ካዝናውን እየሞላበት መሆኑ ታውቋል። ድርጊቱ በመስራቅ አረርጌ ኤረር ወንዝ አካባቢ ፈዲስ ዳከታና መዩ አካባቢ የተፈጸመ ሲሆን ይህንን የዝሆን ጥርስ ለመሸጥ ግድያውን በፊታውራሪነት የሚፈጽሙት ደግሞ በወያኔ መንግስት የሚደገፉት የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል የሚባሉት መሆናቸውን ይኸው የደረሰን ዜና ጨምሮ ገልጿል። የወያኔ መንግስት የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎችን እንቅስቃሴ የሚገድብ ህግ ማውጣቱ ተሰማ። የደረሰን ዜና እንዳብራራው የወያኔ መንግስት በዩኒቨርሲቲዎች በኮሌጆችና በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የሚማሩ ተማሪዎችን መብት የሚገድብ አዲስ ህግ ጥር 28 2014 ማውጣቱ ታውቋል። ይህ አዲስ ህግ እነዚህን የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎችን የእምነት፣ የባህልና ማንነት እንዲሁም ሐሳብን በነጻነት የመግለጽና የመደራጀት መብታቸውን ለማፈን የወጣ መሆኑ ታውቋል። በዚህ ህግ መሰረት የባለና የእምነት አልባሳት በየትምህርት ተቋማቱ እንዳይለበሱ፣ በተለይም የእስልምና እምነት ተከታይ ሴቶች ሂጃብ እንዳያደርጉ፣ ከትምህርት መጻሕፍት በስተቀር ልቦለድና ሌሎች መጻሕፍት እንዳይገቡ ታግዷል። በዚሁ መሰረት ይህ የወያኔ መንግስት ኢፍትሃዊ ህግ በኦሮሚያ ክልል በሚገኙ እንደ ወለጋ፣ ጅማ፣ አምቦ፣ መቱ፣ አዳማ፣ ሐረማያ፣ ድሬዳዋ፣ ቡሌ ሆራና መደወላቡ ዩኒቨርሲቲዎች በጥብቅ ስራ ላይ እንዲውል ሆኗል። ይህንን ኢፍትሃዊ ህግ የተቃወሙ የጅማ፣ መቱ፣ አምቦና ወለጋ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የተለጠፈውን ማስተዋቂያ ቀዶ መጣላቸው ታውቋል። የቄሮ ቢልሱማ አመራር በበኩሉ ይህንን ኢፍትሃዊ የወያኔን ጸረባል ጸረምነትና የግል ነጻነትን ገፋፊ ህግ ለማስወገድም ይሁን በአጠቃላይ ጸረ የሰው ልጅ መብት የሆነውን ይህንን የወያኔን ስርዓት ለማስወገድ መላው የኦሮሞ ዜጋ ከያለበት ተባብሮ እንዲነሳ ጥሪ አድርጓል። በመጨረሻም በምራብ ሸዋ መዳቀኝ ወረዳ የጤና ባለሙያ የሆነው አቶ አለሙ ደግፌ የተባለ ግለሰብ የወያኔ አባል አልሆንም በማለቱ ያከባቢ የወያኔ ካድሬዎች ከባድ ድብደባ ፈጸሙበት በሞት አፋፍ ላይ እንደሚገኝ ታውቋል። የደረሰን ዜና እንዳብራራው በምራብ ሸዋ ዞን በመዳቀኝ ወረዳ የጤና ባለሙያ በመሆን በወረዳው ሲያገለግል የነበረውን አለሙ ደግፌን ጥር 29 2014 የፖሊዮ ክትባት በአካባቢው የገጠር ቀበሌ ተዘዋውሮ ሲሰጥ የኦፒዲዮን ካድሬዎች አገኝተውት ለምን የድርጅቱ አባል አልሆንም አልክ በሚል ከፍተኛ ድብደባ ፈጽመውበት ጥለውታል። አቶ አለሙ ደግፌን ከዚህ ቀደም ብሎም የአካባቢው የኦፒዲዮ ካድሬዎች በተደጋጋሚ አባል ሁን ብሎ ሲጠይቁት እምቢ በማለቱ ሲዝቱበት እንደነበር የደረሰን ዜና ጨምሮ ገልጿል። እንግዲህ ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን ዜናችን በዚሁ ተጠናቋል። ከቀሪ ዝግጅቶቻችን ጋር ቆይታ አድርጉ።
በማድመጥ ላይ የምትገኙት ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የሚተላለፍላችሁን ዝግጅታችንን ነው። አድማጮቻችን በዜና የጀመረው ፕሮግራማችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። በማስከተል ወደ ዜና ዘገባ እናልፋለን። የዘንድሮው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቀን በተለያዩ የውጭ ሀገራት በሚኖሩ የኦሮሞ ዜጎች ዘንድ መከበሩን ዘግይተው የሚደርሱን ዘገባዎች ያመለክታሉ። በዚሁ መሰረት በአውስትራሊያ ፐርዝ ከተማ የሚገኙ የኦሮሞ ዜጎች የዘንድሮውን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቀን ጥር 26 ቀን 2014 ዓ.ም እጅግ በአማረና በደመቀ ሁኔታ ነው ያከበሩት። በዌስት አውስትራሊያ መዲና ፐርዝ ከተማ በተከናወነው በዓል ላይ በርካታ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላትና ደጋፊዎች እንዲሁም የኦሮሞ ማህበረሰብ አባላት ተገኝተዋል። የፐርዝ ግዛት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኃላፊ አቶ ገመቹ ደምበሊም ለታዳሚዎች እንኳን ደህና መጣችሁ ንግግር አድርገዋል። በማስከተልም የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ማዕከላዊ ኮሚቴ አባልና የውጭ ማስተዋቂያ ዘርፍ ኃላፊ አቶ ጋሹ ለሚሳ እለቱን አስመልክተው ንግግር አድርገዋል። የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ያለፈባቸውን ፈታኝ ሁኔታዎች በተለይም ደግሞ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጥላትን በመጋፈጥ የከፈላቸውን ውድ መስዋዕትነቶች የተከሱት አቶ ጋሹ የኦሮሞ ህዝብ በዚህ ሁሉ አስቸጋሪ ወቅቶች ከትግሉ ሳይፈገፈግ መሪ ድርጅቱን የኦሮሞ ነጻነት ግንባርን በማጣናከር ያለውን ቆራጥነት አሳይቷል ብለዋል። በማስከተልም መላው የኦሮሞ ህዝብ ጥር 1 ቀን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በዓልን ሲያከብር የተከፈሉ መስዋዕትነቶችና የሰራዊቱን ጀግንነት ከመዘከርና ማሞገስ ባሻገር ለትግሉ የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ በመቀጠል አለኝታነቱን ማረጋገጥ እንዳለበት አመልክተዋል። በአውስትራሊያ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የፖለቲካና አደረጃጀት ጉዳይ ኃላፊ አቶ ገመቹ ፈየራ በበኩላቸው በአውስትራሊያ ያለውን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር እንቅስቃሴ ገልጸው ጣላት የኦሮሞ ማህበረሰብን በተለያዩ ደባዎችና ማታላዮች ለመከፋፈልና ከነጻነት ትግሉ ለመመለስ ያደረገው ጥረት በኦሮሞ ማህበረሰብ ቆራጥና አኩሪ እንቅስቃሴ መክሸፉን ገልጸዋል። በተመሳሳይ መልኩ በአውስትራሊያ በተካሄደው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቀን በዓል ላይ ተወዳጃውና ታዋቂዋ የኦሮሞ አርቲስት አልፍነሽ ቀኖ ከኖርዌይ ድረስ በመገኘት ለበዓሉ ተጨማሪ ድምቀት የሰጠች መሆኑን የገለጸው ምንጫችን አርቲስት አልፍነሽ ባስተላለፈችው መልእክትም የታጋዮች ጥንካሬ ትዕግስትና የዓላማ ጽናት መሆኑን ጠቅሳ ሁላችንም የህዝባችንን አንድነት እያስጠበቅን በትዕግስትና የዓላማ ጽናት መሪ ድርጅታችን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጎን በመቆም ትግላችንን ከግቡ ለማድረስ መረባረብ አለብን ብላለች ይላል። በአውስትራሊያ ፐርዝ ከተማ በተካሄደው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቀን ክብረ በዓል ላይ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እንቅስቃሴን የሚያሳይ ቪዲዮ ለታዳሚዎች የቀረበ ሲሆን በትግል ጉዳዮች ላይም ተወያይተዋል። የበዓሉ ተሳታፊዎች በመጨረሻም የኦሮሞ ነጻነት ትግልን ለማጠናከር $13,570 ያበረከቱ ሲሆን ድጋፋቸውን በእጥፍ ድርብ አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ማመልክተዋል። በፐርዝ በተከናወነው ስነ ስርዓት ላይ የኦሮሞ አንስቶች ተሳትፎ በሁሉም መስክ ተምሳሌትነት ያለው መሆኑንና ለታጋዮችም ተስፋ ያለው መሆኑን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የዜና ምንጭ ሞአ አመልክቷል። በተመሳሳይ መልኩ በአሜሪካ ርዕሰ መዲና ዋሽንግተን ዲሲ የሚገኙ የኦሮሞ ዜጎች ጥር 25 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት የዘንድሮውን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቀን በዓል አክብረዋል። በዓሉ በኦሮሞ ባህል መሰረት በሽማግሌዎች ምርቃት የተጀመረ ሲሆን የዋሽንግተን ዲሲ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ተወካይ አቶ ከቢር አባ ጉምቡል የመክፈቻ ንግግር አድርገዋል። ጥር 1 የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቀን ከ1980 ዓመተ ምህረት አንስቶ መከበሩን የጠቀሱት አቶ ከቢር እለቱ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የከፈለውን መስዋዕትነት የምናደንቅበት ለተሰውት ጀግኖቻችን ያለንን ክብር የምናሳይበት እንዲሁም ለትግሉ ግብ መምታት ድጋፋችንን የምናሳይበት ነው ብለዋል። ማዕከላዊና ቃሊቲን ጨምሮ በተለያዩ የወያኔ ወህኒ ቤቶች ውስጥ የሚፈጸመውን ሰቆቃ ከመሬት ማፈናቀልና ዝርፊያ በአጠቃላይም የመብት ረገጣን አስመልክቶ ለበዓሉ ተካፋዮች ማብራሪያ እየሰጡት ደግሞ የወያኔ ሰቆቃ ሰለባ የነበሩት አቶ አብዲ ቦሩ ናቸው። በበዓሉ ላይ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልና የድርጅቱ የፖለቲካና አደረጃጀት ዘርፍ ኃላፊ አቶ አባጫ ለታ በበኩላቸው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቀን የአከባበር ታሪካዊ አጀማመርን አስመልክተው ሰፊ ማብራሪያ ሰጥተዋል። ጀግኖች የኦሮሞ ልጆች ለህዝባችን ነጻነትና ለሀገራችን ኦሮሚያ ሉዓላዊነት ሲሉ ከጠላት ተናንቀው የከፈሉትን መስዋዕትነት በዛሬው መድረክ ላይ እንዘክራለን ያሉት አቶ አባጫ ለታ የኦሮሞ ጀግኖች በደምና በአጥንታቸው ያስገኙልንን ድሎች አስጠብቀን የወደቁለትን ዓላማ ከግቡ ለማድረስ መረባረብ ከሁላችንም ይጠበቃል ብለዋል። በዋሽንግተን ዲሲ በተከበረው የዘንድሮ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቀን በዓል ላይ የኦሮሚያ አንድነት ኃይሎች ማህበር ወይንም በእንግሊዝኛው ምህጻሩ ኡልፎ አባላትና ኃላፊዎችም ተገኝተዋል። የኡልፎ ተወካይ የሆኑት አቶ አበራ ተፈራ እለቱን አስመልክተው ባደረጉት ንግግር የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግልን ከግቡ ለማድረስ እንደ ኦሮሞ አንድነታችንን በማጠናከር ያለንን ጥቃቅን ልዩነቶች ወደ ጎን በመተው በአንድ ዓላማ ስር ተሰልፈን መንቀሳቀስ ይጠበቅብናል ብለዋል። በዋሽንግተን ዲሲ በተከበረው በዓል ላይ ጨረታና አበርክቶ እንዲሁም የተለያዩ የገንዘብ ማሰባሰቢያ ዝግጅቶች ተከናወኑ ሲሆን የተገኘው ገንዘብም የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ለማጠናከር እንዲውል ገቢ መደረጉ ተገልጿል። በተመሳሳይ መልኩ በሳውዲ አረቢያ መካ ከተማና አካባቢዋ የሚኖሩ የኦሮሞ ማህበረሰብ አባላት የዘንድሮን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቀን ጥር 31 ቀን 2014 ዓ.ም ምህረት በደመቀ ሁኔታ አክብረዋል። የመካ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ግዛት አደረጃጀትና የመካ የኦሮሞ ማህበረሰብ በጋራ ባከበሩት በዚህ በዓል ላይ የተለያዩ ዕለቱን የተመለከቱ ዝግጅቶች የቀረቡ ሲሆን በትግሉ ዙሪያም ሰፊ ውይይት ተደርጓል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ተወካይ ለበዓሉ ተካፋዮች ዕለቱን በተመለከተና የትግሉን እንቅስቃሴ በተመለከተ ማብራሪያ እየሰጡ ሲሆን ከተሳታፊዎች ለቀረቡላቸው ጥያቄም አጥጋቢ ምላሽ ሰጥተዋል። በመጨረሻም በመካ የሚገኙ የኦሮሞ ዜጎች የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ለማጠናከር የሚቻላቸውን ሁሉ እንደሚያደርጉ ቃላቸውን በማደስ በዓሉን በስኬት አጠናቀዋል ይላል ዘግይቶ የደረሰን ዘገባ።
ሁሉንም ነገር ለይቻቸዋለሁ አይቻለሁ ሁሉንም ነገር ለይቻቸዋለሁ ለይቻለሁ ክፋትነትን ያንተን ማውቀዋለሁ
አድማጮች ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ዝግጅት ክፍል የሚተላለፍላችሁ ፕሮግራማችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ተከታዩ ዝግጅታችን የዩኤን መንግስት ከአሜሪካ መንግስት የሚያገኘውን የገንዘብ እርዳታ ለሰብአዊ መብቶች ረገጣ እንዳይጠቀም የሚያግደውን የአሜሪካ መንግስት የኮንግረስ ምክር ቤት ውሳኔን የተመለከተ ዝግጅት ይቀርብላችኋል። ተከታተሉን።
የዮያኔ መንግስት በተለያዩ ስሞች በተለይ በኢንቨስትመንት ስም የህዝቦችን መሬት እየነጠቀ ለከፋ ችግር እየዳረጋቸው መሆኑን ብዙዎች ይናገራሉ። ከስራቱ ጋር በማበር መሬትን የሚቀራመቱ የሀገር ውስጥ ኢንቨስተሮችና የውጭ ሀገራት ኢንቨስተሮች የህዝብን መሬት እየዘረፉ ሲበለጽጉ መታየታቸው ያደባባይ ሚስጥር ነው። በዚሁ ምክንያት ደግሞ ህዝቦች ለከፋ ድህነት ተዳርገዋል። ይህም በዮያኔ ስርዓት ላይ ውግዘት እያስከተለ ነው። ሌላው ደግሞ ከተለያዩ ሀገራት ስርዓቱ የሚያገኙን የገንዘብ ድጎማ ለሰባዊ መብት ረገጣ እያዋለ መሆኑንም ዘገባዎች ያመለክታሉ። ወያኔ ካደጉት ሀገራት በሚሊዮን የሚቆጠር የገንዘብ ድጎማ ያፈሰ የህዝቦችን መሬት እየቀራመተና ያስቀራመተ ከፍተኛ ቀውስ እያስከተለ ነው ተብሏል። በተለይ ዜጎችን ከቀያቸው አፈናቅሎ ለተለያዩ ባላብቶች እየቸበቸበ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ከተለያዩ አካላት የአሜሪካን መንግስት ጨምሮ ውግዘታቸውን በግልጽ እያሳዩ መሆኑን በቅርቡ የወጡ ዘገባዎች ጠቁመዋል። በዚሁ መሰረት ጥር 27 2014 ዓመተ ምህረት የወጣ መግለጫ ይፋ እንዳደረገው የአሜሪካ ምክር ቤት ወይም ኮንግረስ በኢትዮጵያ ውስጥ የዮያኔ መንግስት ዜጎችን ከመሬታቸው በማፈናቀል እየፈጸመ ያለውን ሰብአዊ መብት ረገጣ እንዲያቆም የሚያስገድድ ህግ አጽድቋል። የታሪካዊ እርምጃ የተባለለትም የአሜሪካ መንግስት ለኢትዮጵያ የሚሰጠው እርዳታ በቀጥታ ሆነ በተዘዋዋሪ ህዝቦችን ከቀያቸው ማፈናቀልና መሬታቸውን ለመዝረፍ ዓላማ እንዳይውል ወስኗል። በአሜሪካ የሚሰጠው የገንዘብ ድጋፍ ለችግር ለተጋለጡ የሀገሪቱ ዜጎች በተለይ በታችኛው የኦሞ ሸለቆና በጋምቤላ ለሚገኙ ዜጎች መዋል እንዳለበትም ተጠቁሟል። እንዲሁም የአሜሪካ ኮንግረስ እርምጃውና ማስጠንቀቂያው የዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋማት መሪዎች የሚሰጡት እርዳታ በኢትዮጵያ ውስጥ ለዝርፊያና ዜጎችን ከመሬታቸው ማፈናቀል ላይ እየዋለ መሆኑን አውቀው ድርጊቱን እንዲቃወሙ አስገንዝቧል። የአሜሪካ ኮንግረስ የወሰደው የወሳኝ እርምጃ የአሜሪካ መንግስት ለኢትዮጵያ ከሚሰጠው እርዳታ ጋር ተያይዞ እየተፈጠረ ላለው ችግር ወይም ስተት ልባት እንዲያገኝ አቅጣጫ የሚያሳይ ስለሆነ ጥሩ ነው ያሉት ለኦክላንድ ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር የሆኑት አኑራድ ሚታል ይህም ውሳኔ በልማት ስም የሚፈጸመውን ሰብአዊ መብት ረገጣ እንዳላዩ እንዳልሰሙ መሆን እንደማይቻል ለኢትዮጵያ መንግስትም ሆነ ለአሜሪካ መንግስት ያሳየ ነው ብለዋል። በቀጣይነት መሆን ያለበት የዋሽንግተን መንግስት የኮንግረሱ እርምጃ ስራ ላይ መዋል መቆጣጠርና ማረጋጋት ነው ያለው ኦክላንድ ኢንስቲትዩት እንደ ኮንግረሱ ውሳኔ የአሜሪካ ዓለም አቀፍ የልማት ተቋምና ስቴት ዲፓርትመንት እንዲሁም የዓለም ባንክ ለኢትዮጵያ መንግስት የሚያደርጉትን ድጋፍ ሁኔታን በድጋሜ ማጤን ይገባቸዋል። የኦክላንድ ኢንስቲትዩት የፖሊሲ ዳይሬክተር የሆኑት ፍሬድሪክ ሙሶ የአሜሪካ ኮንግረስ የወሰደውን እርምጃ አስመልክቶ በሰጡት አስተያየት ኑሯቸው የተናጋና ህይወታቸው አደጋ ላይ ወድቆ ዓለም አቀፍ እርዳታ ለሚጠብቁ በሚሊዮን ለሚቆጠሩ የኢትዮጵያ ዜጎች ተስፋ ነው በማለት የወያኔ መንግስት በልማት ስም ከአሜሪካ በሚያገኘው ገንዘብ የሚፈጽመውን ሰብአዊ መብት ረገጣ ለማስቆም ኮንግረሱ የወሰደውን እርምጃ አድንቀዋል። አምባገነኑ የወያኔ ስርዓት አይኑን በጨው አጥቦ ከበርካታ ያደጉ አገራት የሚጎርፍለትን የገንዘብ እርዳታ በልማት ሽፋን በርካታ ኢፍታዊ ስራዎችን አከናውኖበታል። ለስልጣኑ ኃይል ማጠናከሪያነት ብቻ ተጠቅሞበታል። በተለያዩ የውጭ አገራት የሚገኙ የኦሮሞ ዜጎችና ሌሎች የተጨቆኑ ብሔረሰቦች የወያኔ መንግስት የሚያገኙን እርዳታ ለሰብአዊ መብት ጥሰት እየተጠቀመበት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ተቃውሟቸውን ሲያሰሙ እንደነበር ይታወቃል። በልማት በኢንቨስትመንት ስም በሚገኘው የእርዳታ ገንዘብ ስራቱ መልሶ አስተዳድራለሁ የሚላቸውን ዜጎችን ከቀያቸው ማፈናቀሉን ማቆም አለበት በማለት ለበርካታ እርዳታ ሰጪ መንግስታቱ ጥያቄያቸውን ሲያቀርቡ ቆይቷል። የአሜሪካ ኮንግረስም ይህን ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት የወያኔ መንግስት የሚያገኙን የገንዘብ እርዳታ ለሰብአዊ መብት ረገጣ ማዋሉን ተከትሎ ድርጊቱን እንዲያቆም የወሰነበት ታሪካዊ ውሳኔ የነዚሁ በውጭ አገራት የሚገኙ የኦሮሞና ሌሎች የተጨቆኑ ብሔሮች ዜጎች ተቃውሞ ውጤት ነው። እናም በተለያዩ የውጭ አገራት የሚገኙ ሁሉም የተጨቆኑ ህዝቦች ተወላጆች የወያኔን ኢሰብአዊ ድርጊቶችን የሚፈጽማቸውን ወንጀሎች ለማጋለጥ የጀመሩትን እንቅስቃሴ አጠናክረው መቀጠል እንዳለባቸው ብዙዎች ይስማሙበታል። የዝግጅት ክፍላችንም ሁሉም ባለበት የወያኔን ደባ ለማስቆም ተቃውሞን አጠናክሮ መቀጠል አለበት ይላል።
I saw the train coming for me with the force of a million marching train. But I believe I felt the eyes of so many, the whispers and shouts about my belief in love. I believe in love. I see the quotes on the judges, flaws in the judgment, beasts in the dungeon. But don't tell me who you tell me. Press conference to speak about my freedom. My freedom. I flew away.
እንግዲህ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የማርኛው ዝግጅት ክፍል ለሰዓቱ ያስተናዳነው ፕሮግራም በዚሁ ተጠናቋል። ለአብሮ ቆይታችሁ የዘወትር ልባዊ ምስጋናችን ይድረሳችሁን ላለን። በተመሳሳይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። ድል ለኦሮሞ ህዝብ።